Genesisy toko fahavalo amby telopolo. Ny fanambadian'i Joda sy ny zanany nateriny ary ny nijangajangany tamin'ny Tamara. Ary tamin'izany andro izany Joda dia nidina niala teo amin'ny rahalahiny ka lasa nanatona ny lehilahy Adolamita anankiray. Hira no anarany. Ary teo no nahitany Joda ny zanaka vavin'ny soa lehilahy kananita anankiray. Dia naka azy izy ka nanambady azy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy ary ny anarany nataony hoe Era. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary ny anarany nataony hoe Onana. Dia nanananaka indray koa izy ka niteraka zazalahy ary ny anarany nataony hoe Sela. Ary Joda nitoetra tany Geziba tamin'ny terahany vadiny any Sela. Ary Joda naka vady ho any Era lahamatoany. Tamara no anarany. Fa ratsy fanahy teo mason'i Jehovah Era lay matoan'i Joda, dia novonoin'i Jehovah izy. Ary hoy Joda tamin'ny Onana, vadio ny vadiny rahalahinao ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao. Fa fantatry Onana fa Joasy tsinona ny zaza koa raha nandry tamin'ny vadiny rahalahiny izy dia nandraraka tamin'ny tany mba tsy hiterahany zanaka ho an'ny rahalahiny. Ary ratsy teo mason'i Jehovah izay nataony ka dia novonoany koa izy. Ary hoy Joda tamin'ny Tamara finantovaviny, tomoera ho mpitondra tena ao an-tranondrainao mandra-pahalehibe an'ny Sela zanakolahy, fa hoy izy fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy. Dia nandeha Tamara ka nitoetra tao an-tranondrainy. Ary rehefa ela dia maty ny vadin'i Joda dia ilay zanaka vavin'ny soa. Ary rehefa nionona ny alahelon'i Joda dia niakatra tany amin'ny mpanety ondriny tany Timna izy sy Hira Adolamita sakaizany. Dia nisy nanambara tamin'ny Tamara hoe indro ny rafozanao miakatra ho an'ny Timna hanety ny ondriny. Ary nanaisotra ny akanjo ny fanao ny mpitondra tena izy dia nisarona fisalobonana ka ny salobona. Dia nipetraka teo ambavady ny Enaima izay eo amin'ny lalana makany Timna satria efa hitany Tamara fa efa lehibe Sela, nefa tsy mbola nomeny Joda ho vadin'ny Sela izy. Ary hitany Joda izy ka nataony fahavehivavijanga satria efa nanarona ny tavana izy. Dia nivilina nantona azy teo amoron-dalana Joda ka nanao hoe oka mba andry aminao aho fa tsy fantanovina antovavina izy. Dia ho kosa raha vehivavy, inona ary no omenao aho raha mandry amiko ianao? Dia hoy izy, ampanatitra zanak'osy avy amin'ny ondry aman'osy aho. Fa ho kosa raha vehivavy, hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitra ho azy? Ary hoy izy, inona no fampitanana omeko anao? Ary hoy raha vehivavy, ny fanomboka senao sy ny kofehinao ary inteinao eny an-tananao iny. Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy ka nanananaka taminy raha vehivavy. Ary niainga raha vehivavy ka lasa nandeha, dia nanala ny fisalobonana izay notafiny ka ny akanjo ny fanao ny mpitondra tena indray. Dia nampitondrainy Joda ilay Adolamita sakaizany ny zanak'osy hangalany ilay fampitanana amin'ny raha vehivavy, kanjo tsy hitany izy. Dia nanontanin'ny olona teo amin'ny fonenan-dra vehivavy izy ka nanao hoe aiza moa ilay vehivavy janga izay tamoron-dalana teo Enaima? Fa hoy ny olona, tsy nisy vehivavy janga teo. Dia niverina tany amin'ny Joda izy ka nanao hoe tsy nahita azy aho, ary nolazain'ny olona tompo tany fa tsy nisy vehivavy janga teo. Dia hoy Joda, aoka ho lasany ho azy fa ndrao ho afa-baraka isika. Indro efa nampanateriko ity zanak'osy ity, nefa ianao tsy nahita ny raha vehivavy. Ary rehefa afaka tokony ho telo volana dia nisy nanambara tamin'i Joda hoe efa nijangajanga Tamara vinantovavinao, ka indro efa manananaka tamin'ny fitsangatsangana izy. Dia hoy Joda, avoa izy hodorana. Ary rehefa navoaka izy dia naniraka tany amin'ny rafozany ka nanao hoe, ny lehilahy izay tompony reto no nananako anaka. Ary hoy koa izy, masina ianao, fantaro izay tompony reto fanomboka se sy gofe ary tena ireto. Dia nahafantatra ireo Joda ka nanao hoe, marina noho izaho izy satria tsy nomeko ho vadin'ny sela zanako. Dia tsy nandry taminy intsony izy. Ary tamin'ny andro niterahany, indro nisy zazakamba natao an-kibony. Ary raha niteraka izy, dia niseho ny tanany anankiray. Ary nakako femena ny mpampivelona ka nafehiny tamin'ny tanany, sady hoy izy, ity no niseho voalohany. Ary rehefa nahemo ny tanany, dia indro teraka ny rahalahiny. Ary hoy ny mpampivelona, ahoana no nibosesehanao? Dia nataony hoe fareza na fibosesehana ny anarany. Ary rehefa afaka izany, dia teraka koa ny rahalahiny izay nisy ilay kofemena tamin'ny tanany. Dia nataony hoe zera na fiposahana no anarany.